азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, студияда Санжар Эралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кадамжайда киши колдуу болгон 14 жаштагы кыздын окуясы өспүрүмдөрдүн коопсуздугу маселесин кайрадан күн тартибине чыгарды.
Мектептен кеткен, бир кайсы жерден кеткен, аны мен күч органдары билет да, баары эле бири-бирин тааный турган кичинекей эле.
Расмий Ашхабад Түркиядан өз жарандары үчүн виза жараянын киргизүүнү суранды. Бул эреже Түркияда иштеп жүргөн миңдеген түркмөндөргө кедергисин тийгизери айтылууда. Бакаяталык багбандар кайнолуну кургатып сата башташты.
А буну кургатып алса, буну кактын 1 килосу 180 сом 200 сомго тең кетет.
Бүгүн 7 сентябрь. Студияда Санжар Эралиев, адегенде кесиптешимден жаңылыктарды угалы.
Саламатсызбы, Украинанын Запорожье облусундагы Бердянск шаарынын Орусия дайындаган аскердик коменданты Артём Бардин кол салдан кийин жаракат алып ооруканага жаткырылды. Азаттыктын орус кызматы Орусиянын администрациясына шилтеме берип жазгандай, анын автоунаасы 6 сентябрда жарылган. Бердянск шаарын Орусиянын армиясы 24 февральда Украинага согуш ачкандан көөтпөй оккупациялап алган. Орусиянын РИА Новости маалымат агенттиги билдиргендей, жардыруу шаардын борборундагы административдик имараттын жанында болгон. Андан соң аймакта атышуулардын үнү угулган. Жардырудан дагы 3 машина жабыркаган айтылууда. Киев окуя боюнча комментарий бере элек. Жаздан бери Украинанын Орусия басып алган аймактарында Москва дайындаган чиновниктерге бир нече жолу кол салуу аракети болгон. Алардын айрымдары каза тапты. Украина кол салуулар үчүн түздөн-түз жоопкерчиликти албайт. Жергиликтүү кабарлардан кыргызстандык журналист Алишер Сайповдун өлүмүнө байланыштуу 2019 жылы жанданган кылмышчы кайра токтотулду. Бул маалыматты башкы прокуратуранын басым сөз кызматы ырастады. Кылмышчы айыпталуучу катары жоопко тартыла турган адамды аныктоо мүмкүн болбогондуктан токтотулган. Журналист Алишер Сайповдун өлүмү боюнча 2013 жылы токтотулган кылмышчы 2019 жылы кайра жанданган болчу. Сайповду 2007 жылы 24 октябрда белгисиз кишилер Ош шаарынын Масалиев көчөсүндө атып кетишкен. 2010 жылы анын өлүмүнө шектүү катары 20 жылга соттогон жарандын күнөөсү экени далилденген. 2012 жылы иш кайра жанданып 2013 жылы декабрда токтотулган. Алишер Сайипов 2005 жылдагы революцияны аймактагы диний экстремизмди, терроризмди жана Өзбекстанда 2005 жылы болгон Анжиян окуясынын кесепеттерин чагылдырып жүргөн. Журналист курман болгон кезде 26 жашта гана болчу. Мурдагы тышкы иштер министри Ли Страс Улуу Британиянын премьер-министри болду. Аны бул кызматка 6 сентябрда Британ ханышасы Элизавета II дайындап, Ли Страска министрлер кабинетинин түзүү тапшырмасын берди. Жолугушуу Шотландиядагы падышалык жакы резиденциядагы Балморал сарайында өттү. Бир аз мурун ушул эле жерде Элизавета II Улуу Британиянын мурдагы премьер-министри Борис Джонсондун отставкасын кабыл алган. Борис Джонсон 2019 жылы премьер-министр Тереза Мэй отставкага кеткенден кийин консервативдик партияны аны менен бирге Британ өкмөтүн жетектеп калган. Ал 6 октябрда отставкага кеткен. Борис Джонсон саясий жаңжалдардын фонунда кызматтан кетерин июлда эле жарыялаган. Ли Страс Британ ханышасы Елизавета II дайындаган 15-чи премьер-министр болуп калды. Ал Улуу Британиянын тарыхында өкмөттү башкарган 3-чү аял. Ал Британияны каптаган энергетикалык кризис менен күрөш үчүн кескин чараларды кабыл алаарын убада кылган. Ли Страс тышкы иштер министри болуп турганда эле Украинаны катуу колдоп келген. Ички иштер министрлик Баткен облусунун Кадамжай районундагы 14 жаштагы кыздын өлүмүнө байланыштуу билдирүү таратты. Анда социалдык тармактардагы кылмышка шектүүлөр милиция кызматкерлери деген маалымат чындыкка дал келбей турганы айтылган. Баткен милициясы Кадамжай районунда киши колдо болгон 14 жаштагы өспүрүм кызын сөгүт алганын 5 сентябрда билдирген. Факт боюнча кылмыш жаза кодексинен адам өлтүрүү беренеси менен кылмышчы козголгон. Ага шектүү катары Кадамжай районунун Хальмен айыл аймагынын 24-25 жана 27 жаштагы тургундар кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Бул окуя коомчулукта сын пикирди жаратты. Тажикстанга баш калкылоо үчүн келген ооган качкындар 5 сентябрда Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонго кат жолдоп, аларды Ооганстанга күч менен депортация кылууну токтотууну суранышты. Анда алардын айрымдары 3-өлкөгө чыгып кетүү үчүн виза алуу алдында турушканы да жазылган. Азаттыктын тажик кызматынын ишенимдүү булактары акыркы күндөрү 100 ашык ооган качкындары Тажикстандан өз мекенине күч менен чыгарылганын билдирди. Атын атагысы келбеген жеке булактар ишемби күнү эле 22 киши Ооганстанга депортация болгонун айтып берди. Тажикстандын бийлиги бул боюнча комментарий бере элек. Бириккен улуттар уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссары тажик бийлигин оогандарды күч менен депортациялоону токтотууга чакырган. Тажикстанда 10,000 жакын ооган жаран жашайт. Көпчүлүгү ооган качкындары Талибан радикалдык кыймылынын куугунтугунан коркуп Тажикстанга кире качкан. Оогандыктардын көбү Тажикстанды транзит өлкө катары пайдаланып, андан ары батыш мамлекеттерине чыгып кетүүнү каалашат. Соңку бир жылда Тажикстанга келген 4,000 оогандык качкын үчүнчү өлкөлөргө жөнөтүлгөн. Кыргызстанда 5G технологиясын сынап көрүү боюнча алгачкы атайын көргөзмө аянтчасы ачылды. 5-чи муундагы технологиялардын түрлөрү коюлган көргөзмө Бишкектеги ири соода борборлорунун биринде Neocom, Huawei компанияларынын жана санаа реттөө өнүктүрүү министрлигинин демилгеси менен уюштурулду. Анда жогорку технологиялык байланыш системасынын Кыргызстандагы өнүгүү тарыхын баяндаган маалыматтар менен катар 5G жана виртуалдык дүйнө жабдыктары түрдүү буюмдар коюлган. Санаа реттөө өнүктүрүү министри Талантбек Имановдун айтымында 5G үчүн Кыргызстанда тийиштүү укуктук мыйзам ченемдери иштелип чыгып, 3 оператор бул стандартты сынап көрүү үчүн атайын жыштыкка бөлүнүп берилди.
Кесиптешим айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүнкү күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы 7 сентябрда Ош облусунун тоолуу райондорунда өткөнөтөт, калган аймактарда жаан чачын болбойт деп кабарлоодо. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында 37, Чүй өрөөнүндө 36, Талас жергесинде 34, Нарын облусунда 31, Ысык Көл облусунда 30 градуска чейин ысыйт. Бийик тоолордо +14, Бишкек шаарында +36 градуска жетет абанын табы, жаан чачын болбойт. Баткендин Кадамжай районунда киши колдуу болгон 14 жаштагы өспүрүмдүн сөөгү 4 сентябрда табылган. Облустук милициянын алдын ала маалыматына караганда, кыздын колу артына жип менен байланып муунтулган. Маркумдун ата энеси Орусияда иштегендиктен алты энесинин колунда калганы айтылууда. Окуяга президент Садыр Жапаров да реакция кылып, иш көзөмөлүндө болорун жана кылмышка катыштыгы барлар жазасын аларын билдирди. Жеңиш Айдаров ушул темадагы макаланы сунуш кылат.
Макаачылык менен өлтүрүлгөн 14 жаштагы өспүрүм кыздын сөөгү 4 сентябрда Кадамжай районунун Хальмион айыл аймагында чоң жолдун жээгиндеги сел өтмөктөн табылган. Кыздын сөөгү экспертизадан кийин жакындарына берилип, ата энеси жашаган Абдыкадыр Орозбеков айылында жерге берилди. Баткен облустук милициянын маалымат кызматынан Акылбек Амираев бул окуя боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары башталганын, кылмышка шектүү 3 жаран кармалганын билдирди.
Кадамжай районунун Хальмион айыл аймагына караштуу сел өтүүчү тунелдин ичинен кыздын жансыз денеси табылган. Бүгүнкү күндө кылмыштын бирдиктүү реестрине катталып, тергөө амалдары жүрүп атат. Азыркы күндө кылмышкерлер кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди.
Кылмышка шектүү 24, 25 жана 27 жаштагы 3 жаран Хальмион айыл аймагына караштуу Кошуна айылдын тургундары экени маалым болду. Өспүрүм кыз үй бүлөнүн жалгыз эле. Атасы Асан Мырзабдылдаев, жубайы экөө кабарды угаар менен Орусиядан кайтып келишти.
Менин өзү жалгыз кызым бар эле. Мектепте эми жакшы окуйт эле, жөн чыкпайт эле. Ушул баягы зөөкүрлөрдү же аткыла, же болсо элге бергиле, элге. Ошону биз өзүбүз кылабыз. Акыркы жолу сүйлөшкөндө Москвада да мен. Ошондой болушуга 3 күн калганда мен сүйлөшкөндөм. Ошондо мага жакшы көндү. Окутамын. Эч кандай кемчилиги жок. Акыл эси жакшы. Жогуш кызы да.
Өспүрүм 1 жашка чыга элегинде эле Таш Түбө айылындагы Таята тайэнесинин колунда калып, ошол айылда чоңойгон. Айыл башчысы Ырысбек Толубай уулу буларды айтат.
Ошол биз жашаган Таш Түбө айылында тайэнесинин колунда 8 айлыктан калган экен. Ошол жерде калып, ошол 1-чи класстан окуп башталган экен ошол Таш Түбө деген мектепте. Ата энеси миграцияда экен. Бул окуя воскресенье күндө болуп атпайбы? Ал күнү выходной день да. Ал точно информация жок, мектептен кеткенби, кайсы жерден кеткен, аны мен күч органдары билет да. Ага чакырган эле кичинекей эле айыл, баары эле бири бирин тааный турган эле кичинекей эле айыл. Ата энеси жашаган айыл башка Орозбеков айыл өкмөтүдөн болот экен да. Бул биз жакта жашап жүргөнүбүз себеби бул тайэнесинин колунда чоңойгон. жерге берилиптир, по-моему, ошол окунага алып кетип, ошоктон жерге беришти окшойт.
Бул үрөй учурган окуя азыр коомчулуктун көңүл чордонунда турат. Социалдык тармакта мындай кылмышкерлерге жазаны күчөтүү, кылмышкерлерди жазалоо, балдардын коопсуздугу тууралуу түрдүү пикирлер айтылып жатат. Президент Садыр Жапаров Facebook-тагы баракчасына пикирин билдирип, бул иш жеке көзөмөлүндө болоорун жана кылмышка катыштыгы барлар жазасын алаарын айтты.
Кадам жайдагы мыкаачылыкты баарыбыз жектейли. Жаш муундарга болгон тарбия насааттарыбызды күчөтөлү. Ар бирибиз коом алдында жоопкерчилигибиз бар экенин эстен чыгарбайлы. Мен ички иштер министрлиги баштаган күч органдарына жана башка тиешелүү мекемелерге уул кыздарыбызга карата зордук зомбулуктарды алдын алуу иштерин күчөтүүнү тапшырам. Кадам жайда жасалган мыкаачылык кечиримсиз. Кылмышкерлер өтө катуу жаза алууга тийиш. Бул иш менин жеке көзөмөлүмдө болот,
деп жазган президент Жапаров. Окуядан кийин Баткен облустук бийлиги да атайын жыйын куруп, балдарга карата зордук зомбулуктун алдын алуу, өспүрүмдөрдү коргоо боюнча маселени талкуулады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 23 августта Республикалык педагогикалык кеңешмеде балдарга карата зордук зомбулуктун көбөйүп жатканын айткан. Президент Садыр Жапаров 11 августта Кыргызстандын айрым мыйзам актыларына, кылмыш жаза кодексине, мунапыс берүү негиздери жана аны колдонуу тартиби жөнүндө мыйзамдарга киргизилген өзгөртүүлөргө кол койгон. Ага ылайык, балдарга зомбулук кылмыш жасагандардын жоопкерчиликке тартуу мөөнөтү эскирбейт, ооруга чалдыкканына байланыштуу мөөнөтүнө мурда абактан чыкпайт жана эч кандай мунапыс берилбейт. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, былтыр балдарга карата 3034 кылмыш иши катталган, анын 500 жакыны сексуалдык зомбулукка байланыштуу. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ал арада акыйкатчы Атыр Абдрахматова кайрылуу жасап, балдардын, өспүрүмдөрдүн, айрыкча кыздардын коопсуздугуна кайдыгер болбоого чакырды. Ал 6 сентябрда өзүнүн кызын мектептен үйгө чейин бейтааныш эркек артынан аңдып келгенин, кыз аны жеткирбей үйгө кирип кеткенин кабарлады. Мындан 1-2 жыл мурун кыргызстандык жаш программисттер коопсуз учурда туугандарын же жакын жердеги кишилерди жардамга чакыра турган мобилдик тиркеме жасашкан. Аны смартфонго көчүрүп алып, зарыл учурда башкаларга сигнал берүү мүмкүнчүлүгү бар. Бирок ал долбоор колдоо жоктугунан улам иштебей турат. Укук коргоочулар жана аны иштеп чыккан адистер тиркемени куткаруучу баскыч деп атап жатышат. Бул долбоор тууралуу Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Айнур Алтыбаева да кабардар. Ал бизге ушул жаатта телефон аркылуу ой бөлүштү.
Бул кнопка боюнча бир топ ар кандай уюмдар, техника менен алектенген уюмдар биз конкурс өткөзгөнбүз. Мындай жаштардын командаларын арасында мына МУК-тун международный эл аралык университеттин командасы ушул кнопканы иштеп чыгышкан. Ушул эмеде конкурста презентация кылышкан. Анын мындай да бир мындай эме техникалык жактын айтпайлы, мындай бул эмелерин скачать этсе ар ким өзү каалаган киши эмесине телефон
болот.
Да, мобильный телефонго. Андан кийин ушул бул мисалы үчүн караңгыда калдыбы, эмеден келе атабы, окуушунан келе атабы, анан аркасынан же бир байкап калабы, что же караңгыда өзү калып калганда өзү кнопканы тревожная кнопка баскандан кийин ушул аймакта, ушул баягы региондо болгон дос болобу, ну не дос, тааныш, билеш, ну хоть кто барып ушул эмеге связаться этип ушундай бир кнопканы презентация кылышкан.
Мисалы кимдир бирөө жардамга муктаж экенин билиш үчүн менде да ошол тиркеме болуш керек, туурабы?
Ооба, бул приложениянын баардык каалоочулар өзүнө смартфонго скачать этсе болот.
Негизи ал тиркеме качан иштелип чыккан жана эмне үчүн коомчулук кабардар эмес, өкмөттүк колдоо керекпи аны жайылтыш үчүн?
21-жылы биз былтыр 31 августка жаштардын арасында, университеттин арасында биз ушул Кыргызстандын эгемендүү күнүнө биз чоң иш чара өткөзгөнбүз. Ушул жерде ар бир команда өздөрүн мындай эмелерин презентация кылышкан. И вот я мындай эсимде калды. Эл аралык университет студенттери, студенческая группалар ушул тревожный кнопканы чыгарышкан.
Акыркы кездери зомбулук, зөөкүрлүк тууралуу көп уга баштадык. Кыздар айрыкча курмандык болуп, кече жакында кадам жайдагы сыяктуу кейиштүү окуялар болуп кетүүдө. Бул өкмөт жүргүзүп жаткан зомбулукка каршы күрөштүн чабалдыгыбы, же кандай жагдайлардан улам мындай окуялар көбөйүп кетти? Же мурда эле ушундай болуп келген, азыр интернеттин заманында биз көбүрөөк угуп калдыкпы?
тилекке каршы. Бул бар эле, бирок акыркы убактарда аябай көп мындай күчөп кетти бул мындай терс көрүнүштөр. Үй бүлөлүк зомбулук, мындай зөөкүрлүк, педофилия. Биз өзү 5-чи чакырышка бул бар эле, бул көп, просто азыр бул кандай десем көбөйүп кетти да фактылар. 5-чи чакырылышта биздин бир коллега Бакир уулу, менимче депутат Бакир уулу, ушул баягы педофилияга химическая кастрация эмен алып келген. Ар бир созувта аябай көп моундай бир эмелер келет, мыйзам долбоорлор, депутаттар алып келишет. Ушу эмен эсимде бар, эме Бакир уулу эмен алып келген, это химическая кастрацияга депчи. Анан кийин ошондо биз баарыбыз колдоп, бирок ошондо өкмөттөн министерство саламаттыкты сактоо министрлигинен келген өкүлдөр алар мынтип айтышты да, эми алар эксперттер да, бул убактылуу эффекти бар. Мисалы үчүн бир бул укол сыяктуу экен да, укол сыяктуу алса кийин баягы тарап кетет. Бирок мисалы үчүн кээде мындай психикага ну уже баягы жөөкүр эмес башы мындай ну психикасы, они не только изнасиловать, убить могут деп ушундай чыгарышкан. Ушу химический кастрация убактылуу эле эффект берет, ошон үчүн биз не рекомендуем деп ушинтип айтышкан. Ошон үчүн ошондо химическая кастрация мыйзам өтпөй калган.
Президент Садыр Жапаров деле кадам жайдагы окуяны айыптайлы деп фейсбукта чакырык жасады. Айыптоого, мындай окуяларга каршы турууга сөздөр эле жетиштүүбү? Кандай кадамдар зарыл болуп турат?
Бул мындай да, эми баарыбыз каршы, мондай возмущены да, баарыбыз министрлер, президенттер бар. Бирок бул мындай да, бул бир эле бир күндө ондой турган эме эмес. Бул мындай да, бизге Кыргызстанда өтө баягы ички тышкы миграция, анан кийин үй бүлө институту аябай жабыркаган да, туурабы? Анан кийин кандай десем, бул чоң мындай маселе да. Эми туура президент келгенде эле биринчи жарлыгы менен үй бүлөлүк баягы баалуктар, улуттук биздин баалуктар, адеп аклап маселеси көтөргөн. Бул баарыбыз эле көтөрүп жүрөбүз. Бирок бул мындай чоң мындай изилдөө, анан кийин мындай кандай десем, ушул бүт үй бүлөдөн башталат да, туурабы? Үй бүлөдөн башталат. Ошон үчүн бул мындай ар тараптуу бир чараларды көрүш керек.
Ошол кандай чара? Көйгөйдү келечекке калтырып койбойбузбу катаал чараларды азыр колдонбосок?
Биз азыр бул это преступление да? Преступление болду. Буну наказать этиш керек. Айрымдар айтып атышат, атууга кетиш керек, там эме химическая кастрация деп айтып атышат. А биз алдын алуу чараларды көрүш керек. Мамлекет, коом, ар бир үй бүлө, туурабы? Ошон үчүн бул мындай чоң программа болуш керек да. Анан кийин аны жергиликтүү бийлик бар, ар бир үй бүлө. Бизде мындай болгондо где-то бир 10 жылбы, 15 жыл ар бир үй бүлө мындай паспорту болгон, ар бир үй бүлөнүн доходу, ар бир үй бүлөнүн кайда иштейт. Эми иши кылып бул чоң иш чара, но бирок токтоп калган. Иши кылып мен ойлойм, мамлекет тарабынан ар бир жарандын, ар бир үй бүлөнүн бул мындай иши да.
Рахмат. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Айнур Алтыбаева менен маектештик. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, аудио жана сүрөт баяндар азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эл аралык темага өтсөк, расмий Ашхабад Түркиядан өз жарандары үчүн виза жараянын киргизүүнү суранды. Бул эреже Түркияда иштеп жүргөн миңдеген түркмөн жарандарына кедергисин тийгизери айтылууда. Деге менен активисттер түрк тилдүү мамлекеттердин жарандары Түркияга визасыз кирүүгө укуктуу экенин, бул түркмөн бийлигинин жапырт миграцияны ооздуктоо үчүн гана ойлонуп табылган ыкмасы экенин айтышууда. Эльвира Будайчиева теманы улантат.
Түркмөнстан тышкы иштер министрлигинин 3-сентябрдагы маалыматында Түркмөнстан жарандарынын Туркияда жүрүү эрежелерин жашыртуу жана колдоо үчүн түркмөн тарап Туркияга убактылуу виза режимин киргизүү өтүнүчү менен кайрылганы жазылат. Бул эреже Туркияда акча табуу үчүн иштеп жүргөн миңдеген түркмөн жарандарына кедергисин тийгизери айтылууда. Буга чейин Түркмөнстан жарандары Туркияга визасыз эле кирип, өлкөдө 30 күнгө чейин жүрө алчу. Ушундан улам Туркия түркмөн эмгек мигранттары үчүн иштөөгө ыңгайлуу мамлекеттердин бири болчу. Айрым маалыматтарга караганда Туркияда 100 миң деген түркмөн жарандар жашап эмгектенишет. Ошондой эле Туркияда 20 миңге жакын түркмөнстандык студенттер билим алышат. Түркмөнстандык серепчи Сердар Айтаков мындай эреже менен түркмөн бийлиги экономикалык кризиске кептелген өлкөдөн чет жака кеткендерге бөгөт коюу, ошондой эле саясий толкундоолордон обочолонуу максатын көздөп жатканын билдирди.
Мындай ыкма менен баардык жолдор жабылат. Бирок бул жалпы тенденция. Анын бир нече максаттары бар. Мисалы, эмгек миграциясын азайтуу жана Түркияда отурукташып калган түркмөндөрдү көзөмөлдөө. Виза режими болгондон кийин Түркиядагы мигранттардын Түркмөнстанга кайтып келиши күмөн. Бийликке алардын кереги жок. Бул катмардагы жарандарга бийлик ишенбейт.
Деди түркмөн серепчи. Туркиядагы түркмөн мигранттарын көйгөйлөр анын ичинде мөөнөтү өтүп кеткен паспорттарды жаңыртуу мүчүлүштүгү, эки өлкө ортосунда аба каттамдарын токтотулушу, ошондой эле Түркмөнстандын өзүндөгү экономикалык таңкыстык мигранттар арасында нааразылык акцияларга чыгууга себеп болгон. 2020-жылдан бери түркмөн мигранттар Түркмөнстандын Анкарадагы элчилигинин жана Стамбулдагы консулдуктун алдында отуруп-отуруп нааразылык акцияларын уюштуруп келишет. Мындай митингдер Түркмөнстандын өзүндө да толкундоолорго себеп болгон айтылууда. Мындан улам түркмөн бийлиги активисттердин жакындарына кысым көрсөтүп, аларды чыккынчы деген жүйө менен кысым көрсөтө баштаган. Туугандары Туркияда иштеп жүргөн Лебап шаарынын тургундарынын бири Азаттыкка түркмөн өкмөтүнүн өз жарандарына койгон жаңы талабына нааразычылыгын билдирди.
Мен нес болуп эмне деп айтарымды билбей турам. Түркмөнстандын өкмөтү Түркиядан түркмөн жарандарына виза киргизүүнү суранып жатат. Лебаптын эмгекке жарамдуу калкынын дээрлик 40% Түркиядагы эмгек миграциясында жүрөт. Алар иштеп үй бүлөлөрүнө акча жөнөтүшөт. Өкмөт мигранттарга көйгөй жаратпай колдоо көрсөтүш керек.
Дейт Лебап шаарынын тургуну. Туркияда иштеп жүргөн түркмөн мигранттарда бул кабарга нес болгону Стамбул шаарында жашаган активист Дурсултан Таганова Азаттыкка билдирди. Ал эми Туркияда жашаган дагы бир түркмөн активист Нурмухаммед Анаев болсо, аба каттамдары толугу менен ачылганда түркмөн бийлиги өлкөдө массалык миграциянын алдын алуу максатында түрк тараптан виза алууга мажбурлап жатканын Азаттыкка билдирди.
Бу тамамен Түркмөнстан hükümetinin
Учурда Түркия түркмөнстандыктардан виза сурай элек, бул түркмөн өкмөтүнүн каалоосу менен гана жарандарына кысым көрсөтүп, визага мажбурлап жатат. Анткени өкмөт азыр жабык турган аба каттамдары ачылганда 10 миң деген жарандын чет өлкөгө качарын билип турат. Түркмөнстанда жумушсуздук, адилетсиздиктен тажаган эл эптеп чет өлкөгө кетүүнүн амалын издөөдө. Түркмөн тарап Түркияга кетүүнү каалагандарга визаны мажбурлап жатканы менен Түркия мындай жараянды баштай элек.
Баягы ишсиздик бар.
Деди түркмөн активист. Эки өлкө ортосунда тыкыр виза жараяны тууралуу сүйлөшүүлөр 1-июлда Ашхабадта президент Сердар Бердимухамедов жана Туркиянын вице-президенти Фуат Октайдын жолугушуусунда да талкууланган. Анда түрк аткаминер, түрк тилдүү мамлекеттердин жарандары Туркияга чектөөсүз кире аларын баса белгилеген эле. Пандемия башталгандан бери бул вирусту жуктурган учурларды расмий ырастабаган түркмөн бийлиги ушул убакка чейин эл аралык каттамдарды толук калыбына келтире элек. Түркмөнстан авиакомпаниясы Дубайга жана Казанга болгон каттамдары май айында жарым жартылай жандантып, июндан тартып Москвага уча баштады. Бирок түркмөнстандык жарандар эң көп деп саналган Туркияга Катардагы каттамдар деле башталбай турат. Соңку 2 айдан бери жүздөгөн түркмөн жарандары Стамбул аэропортунда чогулуп, Түркмөнстан авиакомпаниясы уюштурган чартердик же келишимдик негизде учактарына чыгууга аракет кылып жатышат. Алардын арасында башка өлкөлөрдөн кайтып келгендер да, Туркиянын өзүндө иштегендер да бар. Алардын айрымдары дээрлик бир нече айлап аэропортто жашап жатышат. Буга чейин Туркияда, Түндүк Кипрде, АКШда жана Орусияда жашаган айрым түркмөнстандыктар бийликти айыптап, нааразылык акцияларын өткөрүп келишкен. Өзгөчө Туркияда жашаган түркмөнстандыктар коронавирус пандемиясы башталганда Стамбулда жасалма аракка уланган 56 түркмөнстандыктын сөөгү мекенине жетпей, чет өлкө өлкөдө жерге берилгенин белгилеп митинг уюштуруп келишет. Туркияда 133 миңден ашык түркмөнстандык расмий катталган, бирок болжол менен 2 миллионго жакын түркмөнстандык мыйзамсыз жашап, эмгектенери да айтылып келет. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү өнөктөш телекомпаниялардын эфиринде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта видео топтомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 Next телеканалы жана YouTube, Facebook платформалардан кабардар болуп туруңуз. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Таластын Бакай Ата районундагы багбандар кайнолуну жергиликтүү элдин тили менен айтканда кара өрүктү кургатып сата башташты. Түшүмү мол өрүктүн баасы күздө 10 сом болсо, кургатылган соң килограммы 90 сомдон жогору болот. Дыйкандардын аракети менен кабарчыбыз Максат Кутманбеков таанышып келди.
Мына кара өрүк дайым болду, сыртта кардарлар күтүп атат. Кардарлардын өз өзүнө беребиз кара өрүктү.
Болотбек Ниязбеков 2019-жылы облустук көнүктүрүү фондуна долбоор жазып, андан алган 1,800,000 сомго муниципалдык мөмө жемиш кургатуучу цех жана сактай турган 2 муздатуучу жай ачкан. Кир азыр кара өрүктүн 1 килограммын 10 сомдон кургатып, киреше таап, дыйкандарга да жакшы мүмкүнчүлүк ачып жатат.
Мурда элдер мындай эле фуралар келчи, сырой эле сатуу ичичи. Анан буну ошо кургатылган өрүктүн баасы кымбатыраак болгондон кийин эл кызыгып кургата баштады да азыр. Элдин көбү кургатабыз деп аракет кылып атат, бирок биз 100% жетишпей атабыз элдин баарына кургатып бергенге. Сырой алганда сыройду 20 сомдон 24 сомго чейин алат. А буну кургатып алса, буну кактын 1 килосу 180 сом 200 сомго чейин кетет убагында. Жакшы сакталып, эмнетсе кышында декабрь, январда кетет да бун 180-ден 200 сомго чейин. Ошондо 1 тонна өрүктөн 300 кило как чыкса, 180 сомдон сатса дыйкандарга абдан эле пайда болот да бул.
Бакай Ата районунун бренди аталган кара өрүктүн түшүмү быйыл жакшы болду. Жаңы бышкан кезде килосу 20 сомдон сатылып жаткан мөмөнүн баасы азыр 10 сомго түштү. Мындан улам дыйкандар өрүктү кургатууга өткөн. Дыйкан Арзымат Тейишев дагы мурдагы жылы 1 тонна кургатылган өрүгүн 94 сомдон саткан. Быйыл дагы ошондой киреше алам деп ишенип турат.
Ошо кургаткычка киришкен үчүн себеби кургатып койсоң баягы берки накталай турган өрүккө караганда сакталышы жакшы экен. Каалаган убагында бааны күтүп сатсаң да болот экен да. Ошо бул 2020-жылы 1 тоннага жакын кургатылган өрүк ушерден чыгарганбыз. Быйыл дагы кудай буюрса түшүм мол болуп кара өрүктүн баасы төмөн болгондугуна байланыштуу ушу немелерди кара өрүктү ушинтип кургаткычка киргизип кургатып атабыз. Азыр 10 сомдон саткандан көрө 80-90 сомдон сатсаң да жакшы да, бул багыңда турган өрүккө агып түшүп кетпейт. Жок, эчтеке болбойт. Муштак жерге коюп койсок тура берет.
Айындагы чакан цех бардык дыйкандардын болгону 10% гана тейлеп жетишүүдө. Калган дыйкандар кургатпай эле сатууга аргасыз. Анткени кара өрүктү убагында өткөрбөсө бат эле бузулуп кетет. Кургатууга киргизилген 1,5 тонна кара өрүк 48 саат кармалып 65 градус ысыкта турушу керек. Жакшы кургаган түшүм жазга чейин жакшы сакталат. Уул небереси менен какталып кеткени келген Арпагүл апа болсо, кара өрүктү сактап неберелерине берерин айтууда.
Биз 30 килодон ашык алып келип тапшырдык. Кышкы балдарга витамин болсун деп. Анткени азыр баардык эле нерсени сурасаң эле бул жарабайт, бул жарабайт дейт. Даже жеп аткан өмүр бою жеп келаткан кумшекер иш жарабайт экен анын кийин бул. Өрүк деген жакшы да, өзүбүздүн таза эмебиз да, витаминибиз да.
Кургатылган беркинен айырмасы эмнеде?
Айырмасы берки эртең эле түгөнөт да. Батыл эртең эле түгөнөт да, кургатылбаган эмең аны сактай да албайсың, түшүп калат. Варенье жасасаң берки малинанын, карагатын вареньесине кылып балдарын көп жей бербейт. Согун сонун ичет, согу жакшы, согун эми мындай караганда 100 литрге чейин жасап алабыз. Жакшы эле. Бирок кургатылганды жазга чейин деле кайта, күзгө чейин деле жей берсек болот да, анткени кургатылган нерсе жок болбойт. Коробкага салып коюп койсо жейт балдар. Балдар үчүн аракет кылып атабыз да.
Таластын кара өрүгү Орусия, Казакстан жана Өзбекстанга экспортолот. Расмий маалыматтар боюнча 2021-жылы облустан 2000 тоннага жакын кара өрүк сыртка сатылган. Көп жылдан бери кара өрүк өстүргөн бакайталыктардын ар биринин короосунда кеминде 6-7 түп кара өрүк бар.
Райондо жалпысынан мөмө жемиш кургатуучу 5 канат цех иштеп жатат. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Азаттык радиосунан 7 сентябрдагы программанын жарым сааттык бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Саламатсызбы, Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Алдыда Данисте түрмөгү болот. Бул жолку каарманыбыз Ала Буканын эң четке теңге айылында жашаган Пардакан Томуева. Анын ишкерлиги жөнүндө айтып беребиз.
Азыр калазак үйдө деле иштесек болот, үйгө деле шарт кылып беришкен үйдөгүлөр. Анын балдарым, кайненем карашат, жакшы. Бул иштин ашылганы бизге өтө сонун иш болду.
Ошондой эле тандалма аңгемелер түрмөгүндө француз жазуучусу Ги де Мопассандын Шуру деген чыгармасын баяндайбыз. Бүгүн 7 сентябрь, студияда Санжар Эралиев. Данисте түрмөгүн баштайбыз. Бул жолку каарманыбыз Пардакан Томуева. Ала Бука районунун эң четки теңге айылында жашайт. Үй бүлөнүн түйшүгү менен кошо кыштактын экономикасын көтөргөн ишкер, адегенде өзү тигип, кийинчерээк ишкана ачып, азыр 40 ашуун кыз келинди жумуш менен камсыз кылыптыр. Пардакан Томуеванын ишмердиги менен кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов таанышып келди.
Жасынарбы, кандай келдиңер? Алыс бекен кыйналдыңар?
Ооба, сизге рахмат ушундай алыста бизнес ачып, иш орундарын түзөтканыңызга.
Теңге айылы кыргыз-өзбек чек ара тилкесине жакын Ала Бука районунун эң четки көксерек айыл аймагында орун алган. Каарманыбыз Пардакан Томуева бизди өзүнүн тигүү цехинин жанында күтүп туруптур.
Атайын ушул жерде салдыңызбы?
Бул жер ошол көксерек айылынын теңге айылынын башталышы. Бул жакта жаныбызда ошол чек ара заставасы бар, көксерек чек ара заставасы. Бул жерге салып калганым себеби ошол цехти куруу үчүн жер жок болгондугуна байланыштуу ушул жерден алып бул жерде салганбыз.
Көргөзөсүз?
Жүргүлө. Бул жер ошол тигүү цехинин ичи.
Пардакан Томуева кийим тигүү цехин ачканга чейин этномодерн стилиндеги аялдар үчүн ар кандай кийимдерди тигип сатып келген. Алардын айрымдары түрдүү сынактарда байгелүү да орундарды алган экен.
Бул жактабыз ошол биздин мен өзүм колуман чыккан кол өнөрчүлүктөр. Бардыгы ошол улуттук кийимдер, шырдактар жасайбыз, шырмал жасайбыз. Анын тигинде курактарды, саймаларды.
Ушулар баардыгы сиз өзүңүздүн ойлоп тапканыңыз?
Ооба, өзүм.
Дизайнын дагы өзүңүз эме кыласызбы? Же кыздар барбы?
Жок, өзүм баарын өзүм ойлоп, өзүм тигем. Бул жерде ошол саймалар бизде бул жастыктарды кызга сеп бергенде аябай ушуларга көңүл бурулуп, ушулар жакшы берилет. Баш жастыктар, булар болсо ошо арка жастыктар, жөлөңгөш жастык деп коет, булардын баары ошол колдо сайылат.
Өнөр канасы менен тааныштырган соң чебер каарманыбыз бизди тигүү бөлмөсүнө алып кирди. Ал жерде 3 катар болуп тизилген өндүрүш тигүү машиналарында кыз келиндер кийим тигип жатышкан экен.
Бул жак болсо ошол цех тигүүчү бөлмөбүз. Кыздарыбыз 16 кыз иштейт. Эки кызым бул жакта Таш Арык айылында чек арага жакын болгон үчүн жолдун алыстыгына байланыштуу, анан үй шартына байланыштуу эки кыз үйдөн иштеп атышат. Аларга машинка бергем, ушул өзүбүздүн машинкаларды. Анан калгандары булар азыр учурда Бишкек шаарынан буйрутма алып.
Бишкек шаарынан буйрутма аласыңарбы?
Бишкектен.
Эң четте чек арада отурбу?
Алар таксилерден салышат, бизге даяр кесилген кройлорду биз тигип кайра таксилерден аларга салабыз.
Клиентти кантип табасыздар сиздер?
Москвага жөнөтөт, ошол Перизат деген кыз менен иштешем, экөөбүздүн ошо келишимибиз бар. Ал Москвадан эме түз жөнөтөт, кесип кройлорду баарын мага салат, мен тигип кайра бүтүрүп аларга салабыз.
Пардакан Томуеванын тигүү цехинде иштеген кыз келиндер ушул теңге айылында же кошуна турган башка айылдарда жашайт. Алардын жарымынан көбү жумушсуздуктун айынан башка шаарларга барып иштөөгө мажбур. Айчырок Асылбек кызы, тигүүчү.
Иштеген ишибиз жакшы, каражат деле жакшы. Бул иште иштеп, машинкаларды алдык. Азыр калазак үйдө деле иштесек болот, үйгө деле шарт кылып беришкен үйдөгүлөр. Анын балдарым, кайненем карашат, жакшы. Бул иштин ашылганы бизге өтө сонун иш болду. Кыз келиндер жумушсуз мындай эми үйдө күйлө ишти эле кылчу элек да мурун. Азыр буга да жетишип, үйдү да карап, башка жака барганга деле шартыбыз жок болчу. Азыр кайра шарт жакшы болду. Балабызды да карайбыз, үйдү да карап, бул жакта да иштеп калдык. А бизге Бишкектен келет, даяр бычылып, ошол жактан келет, тигип биз кайра жөнөтөбүз, анан анча-мынча немелерди өзүбүз тигип алабыз. Кийимди албай калдык, өзүбүзгө жаккан нерсе келсе сырт түшүрүп эскизин өзүбүзгө тигип алабыз.
Бул ишибе ачылгандан бери иштейм.
Дилбар Сатыева, тигүүчү.
Өзүм негизи биринчи ачылгандан 2 жылдан бери иштейм. Ушу бычып тигүү боюнча окуу келгенде деле ушул жерден окуганбыз. Бизге ушул ачылганда ушул тигиш менен эле чектелбестен бизге бычып тигүү боюнча деле окуу келген. Ошол окууна да катышып сертификаттарды алып ушу ачылгандан бери иштейбиз да, башта 2-3 жылдан бери иштейбиз.
Семьям бар, бирлешкенден ушул жака келип каттап иштеп атам да.
Музифа Абдували кызы, тигүүчү.
Мен окубагам, Бишкекте 5 жыл иштегем, 5 жылдан ашык иштегем. Иштеп жүрүп үргөнгөм. Азыр эми бул жер ачылды дегенге бул жака келип иштеп атам да эми. Жакшы экен могу, өзүңдүн семьяңдын алдында. Биз жакта да толтура, мындай кыз иштейм деген кыздар толтура болгону. Эми алар деле кээде үйүнөн чыга албай калат. Айылда да мындай мага окшогон кыздар толтура иштейм деп.
Бардаган Томуева болгону 10 жыл мурда өзү да ушул кыз келиндердей жагдайда туш болгонун айтат. Айылда калса, ач калып, сыртка чыкса балдары каралбай, арсат жүргөн кезде тоокелге салып эле өз ишин ачкан экен. Анын ишканасынын аты Седеп деп аталат.
Буларды ошол Юсайттин конкреттүү ишкана долбооруна катышып, мен ошол жерден $6000 утуп алдым. Ошол жерден алар Юсайттер мага 16 тигүү машинкасын жана бул жакта турган бир комплект үтүктү беришкен. А өздүк салымга мен ушул цехти курдум. Кесибим боюнча өзүм медикмин. Ошто ошол медициналык окуу жайын бүтүккөндөн кийин айылдагы ооруканада 13 жыл иштедим. Ошол айылда жумуш орун жок болгондуктан мамлекеттик жумушта иштеп жүргөндө айлыктар азайып кетти. Анан ошол маалда мен балдарым чоңоюп, 2 балам тең студент болуп, акча тартыш болгондо мага ошол бир ой келди, бир кошумча иш кылыш керек болуп. Анан Бишкекке барып ошол тигүү цехтеринде иштеп жүрдүм да. Анан келип кетип, балдарым кароосуз калып, балдарымды сагынып, булар ыйлашып, ушинтип анан кийин ушул айылдай жумуш болсо, айылда иштейт элем деген ойдон анан ошондо 2012-жылдары ой пайда болду да, ушул айылга иш орундарын ачып, мага окшоп кыйналган энелер балдарынын жанында иштесе деген ой ошондо келди. Анан ошондон бери эле аракет кылып, ошол биринчи 2 орун, андан кийин 5 орун кылып, андан кийин мына 10, азыр 16-20 орун болуп калды буюрса жумуш орун.
Бул чакан ишкана чек арага жакын бирлешкен айылында өзүнүн филиалын ачканы турат. Бул зарылчылык балдар өтө жаш энелердин өтүнүчүнөн келип чыккан.
Ушул жуманын ичинде 4 орундуу филиал ачканы турабыз буюрса. Келечекте дагы ошол кеңейтсем дейм. Себеби айылда аябай жумушка муктаж болгон кыз келиндер көп. Бизде кээде ошол кыздар баары келип атканда бизге жумуш орун жетишпей калат. Анан ошол айылдын башына анан кош болот деген айылыбызга, бирлешкен деген айылга жумуш орундарын түзсөм дейм келечекте. Анан өзүмдүн пландарым боюнча ошол эл аралык базарга өзүм эме чыгарган товарларымды алып чыксам деп азыр ошонун үстүндө интернет магазинге окуп атам буюрса.
Бардакан Томуевага тикмечилик өнөр энесинен өткөн. Энеси өз учурунда чоң энесинен үйрөнгөн экен.
Мен апамдын чоң энеси чебер болгон. Чоң энеси ошол айылда эң жалгыз чебер болгон, кырмызы энебиз. Андан апама өтүп, апаман мага калды. Менин кыздарым экөө тең кызыгышат, бирок
кичи кызым ушул кесиптин үстүнөн окуйм деп азыр аракет кылып жүрөт.
Ошо кол астыңардагы мен ушу себени бергем. Бул өзүн кайненезиники. Бул да мен бергем.
Шекер Назарматова 75-ке чыкса да кадимкидей шырым алшырып, чапан тиге алат. Тикмечиликти өспүрүм кезинен эле колуна алган эне убагында мектепте китепканачыда болуп иштеген экен.
Энеден балага кыска калган неме бир жагынан үйрөнөт, бир жагынан мурас катары калат. Мен атамдын апасы кырмызы деген чебер кемпир болгон мындан бир 60-70 жыл. Мен 6 жашыман баштап кол машине болгон ал убакта. Кол машинени чырактын жарыгында ошо 6-7 жашыман биринчи класста окуганымда түндөрдө кимдин үйүндө той болсо чоң энем мындай чапан тиккен, чапан деп коет ошолорду. Ана мени тип тартып берчүмүн. Чырактын жарыгына ошентип үйрөнгөм, ошодон калган. Ол убакта метр, сантиметр деген болбогон. Чоң эне мындай кыйкым чыгарбастан, бирок чыгарбастан кыскасы тип карыштап эле 50 дечили мындай 4-50 же 5 карыш боюна чактап тигүч ошолор көз алдымда.
Бул айылда кол өнөрчүлүктү аздектеген адамдар аз эмес. Биз барганда тажрыйбалуу дээлген 4 ууз өз командасына дагы 10 кыз келинди кошуп алып, устат шакирт долбоорун баштаптыр. Ошол топтордун бири шырымал кийиз боюнча мыкты чебер Мавлюда Козукулованын үй мастерскоюна баш бактык.
Жакшы келип алдыңарбы? Чарчабай. Жакшы, жакшы. Ушул менин кыздарым, келиндерим, коңшуларым ушулар. Буларга эми колум келишинче жүн иригенди, кийиз оюп, кийиз тиккенди дагы чийгенге чейин үйрөтүп атам эми. Кандай эмесе үйгө киргилечи? Үй жактагы да анча мынча нерселерин көргөзүп берейин силерге.
Мавлюда Козукулованын үй өнөрканасында биз барган кезде 6-7 кыз келин, бири шырым алышып, бири кийизге оюу чийип, дагы бири курак курап атыптыр.
Мына бул жакта деле кийиз тигишип атат. Ооба. Түрдүү боектор менен жасалган. Бул оймотеке. Ошо бизде олпок деп да коебуз, оймотеке да деп коебуз. Мунучу ойлуп жасалат.
Ага, бияка сүрөт тартып
атат. Бул кийиз чийилип атат. Ооба. Кийиз чийилип атат буларды. Бул чийиш үчүн буларды катып турат да. Ногу немеси бор менен чийилген өчүп калат. Ар бери кыбыраткандай. Бунун составында айран менен туз бар. Буну тактоо дейбиз. Ортолорунда суу жүрөт. Бул дагы курак. Эми бир эле ушу кийиз менен чектелип калбастанчы, мен машинкалар менен да занимать этем. Курак. Бул туш кийиз, туштук.
Партакан Томуева баштаган демилгенин натыйжасында Алабука шырдактын түрү шырымалдын мекенине айланып, жыл сайын бул жерде фестиваль өткөрүү салтка айланган. Ал эми казакстандык фотограф тарткан айылдын уздары менен тикмечи чеберлерин сүрөтү америкалык белгилүү Vogue журналына жарыяланыптыр. Үй бүлөнүн түйшүгү менен кошо айылдын экономикасын көтөргөн мына ушундай жаратман элеттик кыз келиндердин аракети Кыргызстандагы аялдар баштаган ишкердиктин жанданып баратканын даана далили. Биздин бул программанын каарманы өлкөдөгү башка аялдарга да дем жаңы идея берип таасирлендет деген үмүт менен берүүбүздү аяктайбыз. Даярдаган Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Көркөм сөз дөөлөтү кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө ар шейшемби азаттык күн алгысынын кечки эфиринен шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн баардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Алдыда тандалма аңгемелер түрмөгү. Бүгүн француз жазуучусу Ги де Мопассандын Шуру деген чыгармасын баяндайбыз. Уктурууну Бекташ Шамшиев даярдаган.
Шуру аңгемеси 1884 жылы жазылган. Мопассандын чыгармачылыгы Европа адабиятында көлөмдүү романдардын заманы өтүп, окурман журту кыска аңгемелерге, окуясы кызыктуу чакан баяндарга кызыга баштаган кезге туш келген. Жалаң эле аңгеме, новелла, повесть жазуунун кыныгын албай таланттуу сүрөткөр 6 роман жазган. Мопассан бай үй бүлөдө төрөлгөн. Бала кезинде дүрүстөгүдөй билим алып, дымактуу француздардын текшибары агылчуу айтылуу Париждин бактысын сынагысы келген. Анысы француздардын пруссиялыктар менен урушуна туш келип, колуна мылтык алып согушка катышкан. Мопассан бала кезинен көркөм өнөрдү жакшы көрчү. Лицейде жүргөндө поэзияга кызыгып, театр оюндарын калтырчу эмес. Согуштан кийин кара сөзгө, кызыктуу окуяларга бай көркөм чыгармаларга кызыгып, ок эле көп китептерди окуп салган. Китеп окуу анын шык жөндөмүн козгоп, ошондой чыгармаларды жазуу ышкысын козгогон. Бир топ чыгармаларды жараткан, бирок алары адай устаты Густав Лаберге жакпай, жарыкка чыккан эмес. Ошентип кыйлачылы изденүү, жаңыны жаратуу абгерчилиги менен өткөн. Анан 1880-жылы биринчи аңгемеси чыгып, анысы адай журчуктун баамын илинип китептери арбыган. Калам акысы көбөйүп кетейликтен кыйла жүдөй түшкөн үйдөгүлөрдү кубанткан. Өкүнүчкө бала кезинен аны туткактаган баш оорузу күчөп, чыгармачылыктын кызыгынып аткан жазуучунун айласын кетирген. Алышкан оору алмайын койбойт экен, 1893-жылдын жайында 43 жашка жете элек курганда каза тапкан. Адай салты реалисттик көрүнгөсү күчтүү өлкөн адабиятта залкарлардын катарына кошулуу оголо кыйын. Ги де Мапассан андай атакка жаш кезинен эле жетише алган. Анын Шүрү деген аңгемеси жазуучунун көркөм дүйнө туюмунун өзгөчөлүгүн каш кайта көрсөтүп турган туундулардын бири. Новелланын баш каарманы Луазель Матильда табият өңдөн, сулуулуктан, акылдан, айламалдан деги эле кемтик кылбаган бартырабы шай сулуу зайып. Чармаданын кантип кедей турмушка туш келгени, ажарлуу айымдын тарсылдаган дуңгул айылга кантип айланганы жалтырак аземге байланыштуу сүрөттөлгөн. Бул сулуулук дегениң да алдамчы нерсе. Чырайын ай менен күндү уялтып турган чакта тандоо көп. Артыңан эрчегендерди байкап көрүү мүмкүнчүлүгүң бар. А бирок тагдыр дегениң да кызык. Кээде сулууга деле далысын салып коет. Биздин Матильда сулууда атуулук супрасын курук мекемелердин биринде иштеген катарда каткан менердин колун кармап, аны менен турмуш арабасын тартууга мажбур болгон. Башкалардын бай жашоосун көрүп күйбөгөн жери күл болуп, ушундай өңү, акылы, кылыгы менен катардагы бирөөнүн аялы делип отуруп калганы аны аябай чүнчүтчү. Жада калса күндөлүк тиричилик ташпишинен бошотчу үйүндөгү бретондук кызматчы кыз да купулуна толчу эмес. Кир дасторкон салынган тегерек үстөлгө тамак ичкени отурушканда күйөөсүнүн карам шорпону, капуста, борчту көргөндө көздөрү жайнап, колдорун ушалап ийиши маанайын бир толо чөктүрчү. Жалтыраган фарфор идиштерге салынган тамакты акырын куюп, канаттуу же кымбат баа балыктын чүйгүн этин айрысы менен акырын сайып, жер жемек сен болуп отургусу келчү. Маанайын түшүргөн дагы бир нерсе аны түзгүрөк кийиминин жоктугу болчу. Ушундай сулуу, ажарлуу аял сетирейип жаман кийими менен турса күйбөгөн жери күл болот да. Кыз кезиндеги курбусунукуна барып келгенден кийин кыйлага өзүнө келе албай жүрчү. Ошондой кабак салынкы жүргөн күндөрдүн биринде күйөөсү министр менен аялынын салтанаттуу кечесине чакырууну колунан кармантып жатпайбы.
Мунун мага эмне кереги бар? Айтчы. Кандайча сени буга аябай ыраазы болот дегем жаным. Сен эч жерде деле болбодуң. А бул деген эң сонун учур, эң сонун. Бул чакыруу катын мен араң дегенди албадымбы? Тим эле бар ал жакта болгулары келет десең, а майда барат адамдарга ким эле чакыруу бергиси келсин? Сен ал жактан жалаң аттуу баштууларды көрөсүң. Ал күйөөсүнө ушунчалык ачуулу карап туруп, мага ал жакта суутуп коюп турбу? Кийип арганга түзүк эчтемем жок деди үнү калтырап. Анын башына бул ой келген эмес экен. Тиги көйнөкчү, тиги. Жанагы сен театрга кийип барчу. Ошол көйнөк эң жакшысы менимче деп күнк этти. Ошол замат аялынын бышакта ыйлаганын көрүп, не дешин билбей, күйүтүн ичине басып унчукпай отуруп калды. Аялынын жагынан ылдый. Оозунун чекесин көздөй эки чоң тамчы көз жаш ылдый суюлуп агып жаткан экен. Күйөөсү мукактанып, сага эмне болду? Эмне болуп кетти деп сурады. Аялы өз кайратын жыйып, ызасын ичине басып, жашка жуулган жаактарын арчый. Эштеке, болгону менде түзүк көйнөгүм да жок. Ошого бара албайм. Бул чакыруу катыңды ошол аялы түзгүрөөк кийинген сени менен кошо иштеген бирөөлөргө бер деди жайбаракат үн менен.
Эркек журтунда баам парасат деген өзү азыраак болот. Театрга кийилген көйнөк менен салтанаттуу кечеге ким барсын? Ал жерде кымбат жан кийимдердин көргөзмөсү өткөнү жатса. Күйөөсүнө эми жетти окшойт, жакшы көйнөк канча турарын сурай баштады. Көздөрү каканактап, ыйлап ийин деп калган аялынан кечеге кийип барчу жакшы көйнөк 400 франк экенин билди. Тигини мылтык сатып алам деген акчасы бар эле. Көйнөктүн жарасы жеңил экен, тез эле чечилди. Аны менен тата алмаш эле таман болсо жакшы го. Күйөөсү аялынын эмнеге кабагы салынкы жүргөнүнө кызыкса, байкушунун кечеге тагынарга түзгүрөөк шүрүсү жок экен. Ансыз кечеге барыштын кереги деле жоктура. кысталыш учурда туура акылды күйөөсү тапты. Тажесинин шаан шөкөткө тагына турган асыл буюмдары толтура болчу. Ошондон бирөөнү сурап алса эмнеге болбосун? Жакыт чурунун ошол жерден алган кубанычты айтпа. Ал кеч Луазель Матильданы колду. Эркектердин баары эле аны тиктеп ушундай сулуу ажарлуу айымды мурда неге байкабай жүрүшкөнүнө таң калышып, министр баш болуп Улан Бийге чакырып, кубанычтан башы тигиренип, биринчи ирет сулуулугуна мас болуп ыраазы эле. Салтанаттуу кече таңкы саат 4:00 чейин уланды. Үйгө кантип келишкенинде эле жакшы эсинде жок. Күйөөсүнө таарынып, жука көйнөкчөн эле сыртка чуркап чыккан. Эки үйгө келишкенде чечинип жаткан аялы кыйкырып жибербеспи? Форестенин кымбат башурусу түшүп калыптыр.
Күйөөсү алакта ордунан атып турду. Кандайча, эмне? Мүмкүн эмес андай болушу. Алар кийимдер турчу жаванды, чоң жоолуктар турчу жаванды, чөнтөктөрдү, бүт ааламды карап чыгышты. Чындап эле жок иштеке. Эсиңдеби, биз кечеден чыгып баратканда ал сенде бар болчу, деди күйөөсү. Ооба, аны министрликтин вестибюлунда кармалап көргөм. Ошондо бар болчу. Бирок сен аны көчөдө жоготуп жиберсең, анда биз анын жерге түшкөнүнүн угат элек. Демек ал арабада калып кеткен. Ооба, бир болсо ошондой. Сен номурун жаттап калдың беле? Жок, кайдан? Аны сен караган жок белең? Жок. Алар бири-бирин өлгүдөй кайгырып узакка карап турушту да, анан күйөөсү кийине баштады. Кеттим, деди. Шуру табылабы жокпу? Биз жөө баскан жолдорду карап келейин. Ошентти да күйөөсү чыгып кетти. Ал үстүндөгү той көйнөгүн чечпей, жарыкты да күйгүзбөй, жатканга алы жок, бир ордунда өлүктөй селейип катып калды.
Ушундай да болобу? Кымбат башурду жоготуш деген эмне? Аны эми кайдан табышат? Күйөөсү куру кол кайтып келди. Жок, таба албаптыр. Шүрүн издөө токтолгон жок. Полицияга кабарлашты, жарыя беришти. Шылтоо ойлоп табууга маш күйөөсү тажесине шүрүн оңдогонго берип койдум эле деп койдуп акыл үйрөттү. Шүрүн издешип кымбат баа буюмдар сатчу дүкөнгө барышты. Ал жерден шүрүнүн кутусун гана сатып алышкан экен. Башка бир дүкөндөн ошо окшош шүрүнү көрүштү. Баасы асман чапчыйт. 40,000 франк деди. Соодлашып отуруп аны 36,000 түшүрүштү.
Алар дүкөндөн бул шуруну 3 күн сатпай турушун суранып, эгерде жоголгон шуру февралдын аягына чейин табылып калса, анда бул шуруну артка 34,000 франкка кайтарып алуу шартын коюшту. Күйөөсүндө атасына мураска калган 18,000 франк акча бар эле. Калганын ал карызга алып турууну чечти. Ошентип тигинден 1000 франк, мындан 500, андан 100 франк, аркыдан 50 франк сурап карыз алганга өттү. Үстөкө акча берген адам аттуунун баары менен таанышып, түйүнө жете турган карыздарды өз мойнуна алып, ишеним каттарды жазып берди. Ал келечекте бул баледен чыгып кетишине көзү жетпесе да, алдыда болоор баардык азап-тозокторго кайыл болуп, олчойгон карыз акчаларга кол коюп, өзүн өмүр бою кулчулукка түрттү. Ошентип 36,000 франкты топтогондон кийин, жаңы шуруну алуу үчүн дүкөнгө барып, бул суммадагы акчаны сатуучунун алдына сунду. Лаузел айым шуруну Форестие айымга алып барып берген кезде ал кабагын чытып тыржыйган түрдө: эмнеге мынча маал катып жүрдүң? Бул мага деле керек болуп калат да, деп койду. Лаузел айым ал кутучаны ачып карап жибереби деп ушунчалык коркту. Кудай жалгап тиги кутучанын ичин караган да жок. Эгер алмаштырып келгени билинип калса, тиги эмне болот деп ойлоп, эмне деп айтмак?
Акчаны төлөш үчүн батирге алган үйүнө жогору чатыр тамга чыгышты. Ансын мансарт деп коюшат. Кызматчы кызды кетиришти. Байкуш сулуунун азабы ошондон кийин башталды. Ич аякты жыйнап, кийим кечекти жуушту, үтүктөштү үйрөндү. Колуна баштык алып базарга барчу болду.
Ар бир айда карызынын бир бөлүгүн төлөсө, кийинкисин жаңыртып, үчүнчүсүн коюп берип туруусун сурап турушу керек эле. Күйөөсү бир коммерсанттын чөнтөгүн байытып кечиндеси иштесе, кээде түнү бою ар бир барагын 5 тыйындан баалап кол жазмаларды жазып чыкчу. Мындай турмуш 10 жылга созулду. 10 жылдан соң карыз толугу менен жабылды. Ал тургай чөнтөктү кагып алчу өсүмдүн топтолгон процентинен бери мунайынан лаузалайым бир топ жашка картая түштү. Ал кембагал үй бүлөнүн аялдары кандай болсо ошондой болуп, талпыйып туурасы чыгып, катуу корс болуп өзгөрдү. Ал ар тарапка чоюлуп калган юбкасын кийип, шалпылдай басып, кыйкырып сүйлөп, кызарган колдору менен полду ысык суу менен өзү жууп калды. Күмүш аяктын сыры кетсе да сыны кетпейт болуп, анын картая түшкөн жүзүндө качанкы бир кездеги сулуулуктун гана издери калды. Бирок кээде көзү жумушта кезде терезеге отуруп ошол кечти, ошол кечени, ага бакыт кушу колуна конгон, ал ошондо ушунчалык сүймөнчүк болгон ошол кезди эстеп калар эле.
Ошентип, айда жок сулуу айласы турмушка көнүп, жаш кездеги жашоосу жумоктой сезилип калган чакта Элсей талаасынан Форести айымды көрбөспү? Байкушта эжеси тигини тааный албай бүшүркөп, көргөн көзүнө ишенбей турду. Матильда шуру деп кандай азапты көрүшкөнүн айтып берсе, Боркерте эжеси ал жасалма шуру болчу, баасы ашып барса 500 франктык деп атпайбы? Катарлар мандар саразаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн француз жазуусу Ги де Мопассандын шуру деген аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Кыргыз китеп окубаган, окуганды эмес, укканды жакшы көргөн, анан ошол укканын да уккандай айтпай, кооздоп, кошуп, бузуп айтканды жакшы көргөн эл. Ошондуктан оозек айтымдар, жомоктор, дастандар ооздон оозго өтө берип, улам-улам сүйлөнө берип, үстүсүнө кошула берип, тоодон агып келип үстүсүнө кошула берген сууга окшоп, таштан ташка согула берип, жанчыла берген сууга окшоп, оозун оозго айтыла берип, бышып, тазарып, эң мыктылары гана элдин эсинде жашап калган. Ошентип биз сабатсыз кемпир чалдарга китеп окуп берчүбүз. Ошол кездеги чалдарга китеп окуп берген балдар бүгүн өзүбүз чал болдук. Бүгүн тескерисинче, бизде кемпир чалдар сабаттуу, балдар сабатсыз болуп калды. Китеп окубаган доор келди. Китеп окубаган доор менен китеп окубаган муун келди. Китеп окуган доор эми кайрылып келеби? Же ушул бойдон биротоло жок болобу? Айтыш кыйын. Келбей да калышы мүмкүн. Жашоо түбөлүктүү болгон менен өмүр убактылуу. Бирок биздин ата бабалар убактылуу өмүрдү түбөлүктүү жашоого айлантып жашап өткөн. Биз антпей жашап калдык. Бизде бүгүн баары убактылуу жашап каткансып сезилет. Президент да, өкмөт да, парламент да, карапайым кишилер да. Бизди президент эптеп эле өз мээнетин бүткөнчө эл толкубай, өлкө өпөң чучаң болбой тура турса экен деп, өкмөт башчысы ойдогуларымды жасап алганча түшүрүп салбагай эле деп, парламент мээнетибиз бүткөнчө тарап кетпегей элек деп жашап жаткансып сезилет. Балдар көз ачып жумганча бай болгусу келет. Кыздар көз ачып жумганча жылдыз болгусу келет. Баары жыргалы көз ачып жумганча жеткиси келет. Жыргагандын баары эле турмуш болбосун, жылт эткендин баары эле жылдыз болбосун биле алышпы? Бакытка жетиш үчүн баткакты кечүү керек деген дөөлөт деген мээнет менен келерин, мээнет менен келген дөөлөт жугумдуу болорун, бийишке барчу жол бул дүйнөдө да, тиги дүйнөдө да тозок аркылуу өтөөрүн өмүр бою мээнет тарткан адам балким өмүрүнүн акыркы бир күнүн дөөлөт менен жашап өтсө, ошол бир күн ага чейин тарткан бардык тозогунун миң күнүнөн артык болорун жаштар ойлойт болду экен.
Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайра түрмөгү 7 сентябрдагы уктуруунун бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Азаттык радиосунан уккан кабар макалалардын толук топтому azattik.org сайтында. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.
Биз стереотиптерди талкалайбыз.
Көрүнүш алкактан чыгабыз.
Чек араларды жоёбуз.
Өзүбүздү өзүбүз жасайбыз.
Өз келечегибизди курабыз.
Биздин мүмкүнчүлүктөр чексиз. Мунун баары азаттык.